nimen, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Rukoilkaamme. O taivaallinen Isä, iankaikkinen Jumala, sinä tiedät, että minä suuri syntinen olen, ja suurempi kuin minä itse sanoa taidan, sillä sinä tutkistelet sydämet ja munaspuut, ja tiedät kaikki, mitä minä minun nuoruudessani, pahoilla ajatuksillani, sanoillani ja töilläni, kaikissa minun menoissani rikkonut ja tehnyt olen, jotka kaikki ovat sinun edessäsi niin kuin ilkiä saastainen rääpäle, raskailla ja suurilla synneillä tahrattu ja hierottu. Sillä minä olen syntiä tehnyt ja kaikkeen pahuuteen itseäni harjoittanut. Sen tähden minä ilmoitan minun syntini, enkä salaa minun pahoja tekojani, mutta tunnustan sinun edessäsi, o Herra, kaikki minun rikokseni ja rukoilen sinua, käännä vihas ja hirmuisuutes minun tyköäni pois. Pese minua pahoista töistäni ja puhdista minua synneistäni. O Herra, en tule minä sinulta sen kaltaista minun ansiostani rukoilemaan, joka en muu ole kuin sulaa pahuus ja riettaus. Mutta sinun pyhän sanas ja lupauksesi tähden, niin kuin sinä meille ja meidän isillemme luvannut olet. Sen tähden on laupias Isä, älä käy oikeudelle ja tuomiolle palvelias kanssa, sillä ei sinun edessä yksikään elävä vanhurskaaksi tule. O Herra, kuule minun rukoukseni ja huutoni, sinun pyhän sanas tähden, armahda sinuas minun päälleni, sinun laupiutes tähden, pyyhi minun syntini pois, sinun suuren hyvyytes tähden. Ole minulle armollinen, sinun pyhän nimes tähden. Anteeksi anna kaikki minun syntini, sinun rakkaan poikas, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, vapahtajamme ja lunastajamme tähden, joka ynnä sinun kanssas elää ja hallitsee iankaikkisesti. Aamen. Luen muutamia irrallisia otteita tämän pyhäpäivän epistolatekstistä, jossa Paavali kehoittaa kristillistä seurakuntaa Roomassa seuraavilla sanoilla: älkää kellekään pahaa pahalla kostako, älkää itse kostako minun rakkaani, vaan antakaa Jumalan vihan sijaa saada. Älä anna itses voitettaa pahalta, vaan voita sinä paha hyvällä. 3 kehoitusta, jotka niin kuin sanoin, on irroitettu erilleen tästä päivän epistolatekstistä. Ne 3 kehoitusta ikään kuin kertovat meille sen järjestyksen, millä Paavali haluaa kehoittaa ja yllyttää meitä kaikkein hyvää. Ensimmäiseksi hän sanoo, älkää kellekään pahaa pahalla kostako, tai alkukielessä meillä ei ole tuota kosta-sanaa tässä, vaan älkää kellekään pahaa pahalla antako takaisin, tai älkää kellekään pahaa pahalla maksa. Sitten seuraavassa jakeessa, seuraava irrallinen kohta, siellä puhuttiin tuosta kostamisesta. Ja sitten puhuttiin, miten me voitamme pahaa. Kun me elämme kristittyinä, niin me omassa elämässämme tulemme näkemään näiden kehoitusten suuren tarpeellisuuden. Kukaan ei täällä voi elää elämäänsä ilman, että kohtaa pahaa, suoranaista pahuutta, ja kukaan ei voi välttyä siltä, että hän joutuu miettimään, mitä teen tuolle kohtaamallani pahuudelle. Ihminen luonnostaan, jokainen meistä, haluaisi maksaa takaisin samalla mitalla. Jos meitä kohtaan ollaan ilkeitä, perästä kuuluu ja minä olen ilkeä takaisin. Siksi Paavali tässä aivan ensimmäiseksi, hän varoittaa meitä kristittyjä, ettei kukaan maksaisi pahaa pahalla takaisin. Että jokainen meistä ymmärtäisi, ettei paha lopu sillä, että pyrimme tulemaan sujuiksi pahan kanssa ja olemme yhtä ilkeitä toisille. Tämä on sen ikään kuin ensimmäinen kehoitus, jonka Paavali meille antaa. Ei saa pahaa maksaa takaisin minun tekemällä pahalla. Se varmasti tapahtuu usein, kun olemme kanssakäymisissä ihmisten kanssa ja varmaan siellä kotonakin. Tiedämme, miten paha sana synnyttää toisen pahan sanan minun suussani. Ja miten pahimmillaan tuo kierre on valmis. Pahat sanat toistuvat, moninkertaistuvat. Ääni nousee, riita on valmis. Huomasimme, että se mitä minä ajattelin, että nyt keksin sopivan tavan iskeä takaisin, siitä toinen ei kumminkaan lopettanut, vaan tilanne jatkui ja kärjistyi entistä pahemmaksi. Varmaan menneen viikon syntejä ajatellessamme ymmärrämme, että tällaista tietä kulkiessamme me vain moninkertaistamme omaan ja myös toisten pahuuden. Mutta sitten tuo toinen irrallinen kehoitus, älkää itse kostako minun rakkaani, vaan antakaa Jumalan ihan sijaa saada. Se kertoo jo ikään kuin seuraavasta vaikeammasta asiasta. Nimittäin tuo kosto, joka viime kädessä on Jumalan, tällä kehoituksella Paavali haluaa ikään kuin avata silmiämme sille, että vaikka me olisimme oikeassa, vaikka me tietäisimme, että juuri minun asiani kotona, seurakunnassa tai yhteiskunnassa, työpaikalla tai naapurin kanssa, että se on juuri se minun oikea asiani. Toinen siirtää rajaa, en minä. Toinen tekee vääryyttä työpaikalla. Tai mikä muu tahansa, minä tiedän, minä olen oikeassa. Eikö aika usein tämä varmuus siitä, minä olen oikeassa, se ikään kuin antaa meille uutta sellaista syytä näyttää pahuuttamme. Se ikään kuin vanhurskautta oikeuttaa sen, että kun olen täysin vakuuttunut ja varma siitä, tuo toinen on väärässä, silloin minulla on täysi oikeus käyttäytyä, ehkä jopa sopimaan. Tämä on hyvin luonnollinen ajatus meillä, mutta tässä toisessa kehoituksessa Paavali ikään kuin menee askeleen siis pidemmälle. Hän tahtoo sanoa, että kun te tämän ymmärrätte, teillä on oikeus, teillä on ymmärrys, teillä on totuus, teillä on se, mikä paikkansa pitää ja on varmasti hyvää. Jos te sitten sen tähden joudutte hankauksiin kotona tai kodin ulkopuolella, silloin jokainen meistä luonnollisesti ajattelee, nyt minun on lupa sanoa lujasti. Nyt minun on lupa vaikka kostaa kärsimäni vääryys. Tässä Paavali toteaa, ei näy. Oikeakaan asia ei anna meille oikeutta ruveta käyttämään oman käden oikeutta. Oikeakaan asiamme ei oikeuta meitä kostamaan. Vaan Paavali siis menee askeleen edemmäs ja sanoo, lopeta. Älä rupea ajamaan omaa asiaasi. Älä yritä kostaa, vaan jätä kosto sille, jolla se yksin kuuluu. Jolla on siihen yksin oikeus. Kukaan ei riistä Jumalalta. Voisiko sanoa tätä yksin oikeutta, monopolia, että hän yksin saa kostaa. Siksi on tärkeää pysähtyä tähän, mitä Paavali sanoo, ja ikään kuin koetella meitämme tässä synnin tunnustuksen hetkessä, onko tämä ollut meidän tiemme. Paavali ei siis tarkoita sitä, että meidän pitäisi luopua totuudesta. Että meidän pitäisi ikään kuin ajatella, no ei sen totuuden niin väliä ole. Tai että kirkossa pitäisi hyväksyä kaikenlaista opetusta, ei tästä ole kysymys. Mutta kuinka usein me vihaspäissämme ikään kuin näytämme itsestämme ne synnilliset puolet. Ja sitten ajattelemme, ei se voi olla väärin, koska minähän tiedän, että Jumalan sana näin sanoo. Ei se voinut olla väärin, että korkeassa hengessä, ylpeydessä sanoin toiselle nuo ja nuo sanat, koska olinhan minä oikeassa, minulla on Raamattu puolella. Me joudumme miettimään, oliko siinä mitä sanoin tai tein, oliko siinä koston henkeä. Ja jos oli, hyväkin asia on sillä pilattu. Sitten Paavali siirtyy lopuksi tämän epistolatekstin viimeisinä sanoina. Hän sanoo sitten, älä anna itseäsi voitettaa pahalta, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Jälleen huomaamme, miten Paavali menee ikään kuin askeleen edemmäs. Nyt hän rohkenee sanoa kristilliselle seurakunnalle, että niin, et saa kostaa pahaa pahalla. Ja jos sinä olet oikeassa, et saa ruveta kostamaan yhtään mitenkään, vaan sinun täytyy nyt pahaa voittaa hyvällä. Ja siinä on sitten jo päästy siihen, mitä Jumala teki meille syntisille ihmisille. Raamattu puhuu paljon siitä, että me olimme Jumalan vihollisia. Emme siis ollut ainoastaan niitä ihmisiä, jotka emme Jumalasta mitään tienneet. Meillä ei ollut ymmärrystä Jumalan sanasta, ei edes siitä, että Jumala on yksi ja epäjumalan palvelus on väärä. Me olimme suorastaan Jumalan vihollisia. Meitä ei kiinnostanut se, mitä Raamattu puhuu. Me pidimme sitä hulluutena ja täysin vastenmielisenä. Ja Paavali itse muistaa varsin hyvin, miten hän puuskui vihaa ja kostoa Jumalan omia kohtaan. Mutta hän kohtasi sitä rakkautta Stefanuksen kautta, joka ei antanut Paavalin pahuuden voittaa sitä hyvyyttä, minkä Stefanus oli saanut kokea Jeesukselta. Vaan Stefanus polvistuu kivisateessa rukoukseen, antaa henkensä, kuolee, eikä pääse näkemään, että tuo rukous tuli monellakin tavoin varmasti kuulluksi, mutta erityisesti niin, että tuo Paavali kääntyi. Hänen pahuutensa voitettiin Stefanuksen hyvyydellä. Ja varmaan tästäkin omasta elämänsä kokemuksesta Paavali rohkenee pyytää seurakuntaa osoittamaan samaa mieltä, samaa käytöstä. Ja siinä hän tekee sen saman, mitä Kristus on tehnyt meille ja mitä Kristus on opettanut meille, erityisesti vuorisaarnassa. Ja kun me pääsemme tähän epistolatekstin viimeiseen kohtaan, niin huomaamme, että meiltä ikään kuin katoaa jo kaikki selitykset, kaikki yritykset ikään kuin jollain tavoin perustella pahuuttamme. Ja hiljalleen Paavali on ikään kuin murtanut meidän puolustuksemme ja päässyt ihan sinne meidän sydämemme syvimpään sopukkaan ja tavoittanut sieltä sen ilkeän turmeluksen, joka meissä kaikissa jäytää meidän sisimpäämme. Ja me emme ikään kuin tahdo olla Jumalan lapsina, Jumalan kaltainen. Jumala, joka antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin huonoille, antaa sataa niin hyville kuin huonoille. Jumala, joka rakastaa meitä, vaikka me olimme häntä vastaan, hänen vihamiehensä. Hän voitti meidän syntimme ja pahuutemme rakkaudellansa ja hyvyydellänsä. Katso ristille. Siellä näet, mitä se maksoi hänelle, kun hän tuli hyvyydessänsä sinun tyköisi. Me löimme hänet pahuudellamme ja synneillämme ristille, mutta hän rakastaa meitä ja Jumalan rakkaus loistaa ristiltä kirkkaimmin kuin milloinkaan muulloin meidän hyväksemme. Ja siksi, jos me haluamme olla Jumalan lapsia, niin Jumala toivoo ja hän näissä Paavalin kehotuksen sanossa myös vaatii meitä, että me olemme Jumalan kaltaisia ja että meissä ei ole sellaista perustetta, jolla yrittäisimme ikään kuin saada meidän pahuuttamme Jumalan edessä hyväksytyksi. Ja jos nyt kertaamme nuo Paavalin kolme kehoitusta, niin huomaamme, miten hän taitavasti lähestyy meidän sydämemme sopukoita ja miten hän hiljalleen murentaa meissä sitä kovaa luontoa, ylpeää sisua. Ja sitä voisi sanoa ihan suoraan perkeleellistä, pahaa sisua, joka meissä saa aikaan kaikkia tällaista. Paavali siis sanoo ensin, että älkää pahaa pahalla, maksako takaisin. Sen moni ihminen ymmärtää. Mutta sitten hän menee eteenpäin ja sanoo, että ei saa kostaa, vaikka sinun asiasi olisi oikea, vaan jätä Jumalalle se kosta. Ja sitten vielä tuo kolmas, älä anna itseäsi voittaa pahalta, vaan tee sinä hyvää, rakasta ja voita sinä pahaa hyvällä. Näin myöskin keskitysleirillä kuollut Dietrich Bonhoeffer sanoi aikanansa Jeesuksen vuorisaarnaa tavatessansa, sitä lukiessaan ja sitä yrittäessään ymmärtää, kun hän tuli kohtaan, jossa Jeesus sanoi, rakasta vihamiehesi. Bonhoeffer sanoo, rakasta, rakasta heitä, ja sinulla ei enää ole vihamiestä. Vaikka hän itse olisi mielestään sinulle vihainen, vaikka hän itse olisi vihamiehesi tai vihanaisesi, rakasta sinä häntä ja sinulla ei ole yhtään vihamiestä. Tänään jos ajattelen itseäni ja esitän itselleni tämän kysymyksen, voit kysyä itseltäsi samaa, onko sinulla vihamiehiä? Varmaan joudumme joidenkin ihmisten kohdalla ehkä tunnustamaan, että on. Tai ainakin joudumme sanomaan, että on tuollaista vaikeutta tai jotain sellaista, ettei ole ihan sellaiset lämpimät välit tai suhteet.
Ja voi olla jopa näin kristillisessä seurakunnassa, jossa Jeesuksen rakkauden pitäisi erityisesti olla esillä. Siitä kaikki tuntevat teidät minun omikseni, sanoo Jeesus, että te rakastatte toisianne. Jos siis kysymme itseltämme, mikä mättää, missä on vikaa, niin voimme tänään synnin tunnustuksen edellä todeta, että jos minulla on vihamies, vika on minussa. Koska jos minä rakastan niin kuin Jumala on rakastanut minua, jos minä rakastan lähimmäistäni, mahdotonta on, että olisin vihossa kenenkään kanssa. Sillä siihen se vihanpito loppuu, kun sinä rakastat, kun minä rakastan. Siksi meillä on tässä hetkessä ihana polvistua pian synnin tunnustukseen, koska teemme sen meidän vapahtajamme edessä. Hän, joka osoitti meille niin käsittämättömän suurta hyvyyttä, sydämellistä laupeutta, hän katsoi taivaasta meidän hätäämme. Hän tiesi, ettei kukaan meistä pyytänyt häntä apuun. Ja kun hän apuun tulee, me häijyydessämme ristiinnaulitsemme tuo rakkauden. Mutta niin hän meitä rakasti, niin paljon hän meistä välitti, niin sydämellistä laupeutta hän meille osoitti, että hän tuli sittenkin, hän tuli kaikesta huolimatta, hän tuli ja sai sen palkan, minkä me hänelle annoimme. Hän kuoli, mutta siinä on rakkaus. Siinä, että antaa henkensä toisen edestä. Ja Jeesus sanoi, ettei suurempaa rakkautta ole olemassakaan. Ei suurempaa kuin se rakkaus, että toinen tulee toisen puolesta. Kuolee hänen edestänsä. Ja ystävä, rakas, sen Jeesus teki sinulle. Siksi meillä on hyvä tässä käydä polvillemme, käydä tunnustamaan omat syntimme ja pyytää, Jeesus rakas, anna anteeksi ja anna minulle sitä mieltä, mikä sinulla on. Ja siihen Paavali kehoittaa toisessa yhteydessä. Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hän, joka oli Jumalan kaltainen taivassa, hän tuli alas meidän tähtemme. Ja Paavali kertoo tämän evankeliumin meille koko rikkaudessaan. Näin se, ystävät, on. Saamme pyytää Jeesukselta jumalattomuutemme anteeksi. Saamme pyytää häntä muuttamaan elämäämme. Jumala vuodattakoon pyhän rakkautensa myös meidän sydämiin. Siksi, rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Kristuksessa Jeesuksessa, että me nyt olemme kokoon tulleet meidän Jumalan palvelusta pitämään, kiittämään Jumalaa kaikkein hänen jumalallisten hyvän töittensä edestä ja myös rukoilemaan häneltä kaikkia, mitä me tarvitsemme, sekä hengellisiä että ruumiillisia tarpeita. Ja myös sen ymmärrämme, että me kaikki ilman epäilemättä olemme synnillä raskautetut ja me pyydämme synnistä päästä. Sen tähden langetkaamme meidän polvillemme ja nöyryttäkäämme meitämme Jumalan, meidän taivaallisen isämme edessä, sydämellä ja suulla. Ja tunnustakaamme itseämme vaivaisiksi, viheliäisiksi, syntisiksi, kuin me myös olemme. Rukoilen häneltä armoa ja laupiutta. Näin sanoen itse kukin kohdasta. Minä, vaivainen syntinen ihminen, joka synnissä sekä siinnyt että syntynyt olen. Ja vielä sittenkin kaikkina elinaikanani syntistä elämää pitänyt olen.
Tunnustan kaikesta sydämestäni sinun edessäsi. O kaikki valtias, iankaikkinen Jumala, minun rakas taivaallinen isäni. Etten minä ole sinua rakastanut ylitse kaikkia kappaleita, enkä minun lähimmäistäni niin kuin itseäni. Minä olen sen pahempi, minun isäni kanssa monella muodolla rikkonut sinua. Ja sinun pyhiä käskysanojas vastaan, sekä ajatuksilla että sanoilla ja töillä. Ja tiedän itseni sen tähden ansainneen helvetin ja iankaikkisen kadotuksen, jos sinä minua niin tuomitsisit kuin sinun kova oikeutes vaatii ja minun syntini ansainnet ovat. Mutta nyt sinä rakas taivaallinen isä luvannut olet, että staadut armon ja laupyyden tehdä kaikkein vaimaisten syntisten kanssa, jotka itsensä parantaa tahtovat ja vahvalla uskolla paeta sinun käsittämättömän laupiutes ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen ansion tyköihin. Niille sinä tahdot armollinen olla, ehkä kuinka he ovat sinua vastaan rikkoneet ja et ikänänsä enää heidän synteensä soivatat. Siihen myös minä vaivainen syntinen itseni luotan, ja rukoilen turvallisesti, että sinä sen saman sinun lupauksesi jälkeen olisit minulle armollinen ja laupias, ja antaisit kaikki minun syntini anteeksi, sinun pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Tämän teidän tunnustuksenne jälkeen minä Herramme Jeesuksen Kristuksen palvelijana ja hänen käskystänsä julistan sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi oman rakkaan, aina syntyisen poikansa sinun edestäsi, että sinä saisit uskoa hänen päälleen, tulla vapaaksi kaikista synneistäsi ja saada iankaikkisen elämän hänen tähtensä. Tämän syntien anteeksi antamuksen saat omistaa sydämellesi nimessä Isään ja Pojan ja Pyhään Hengen. Aamen.